Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Prishtinë thellohen kundërshtimet ndaj gjykatës speciale. Nga nesër nis kthimi në Kosovë i emigrantëve të paligjshëm. Ish policë të Serbisë kërkojnë të integrohen në policinë e Kosovës. Franca thellon përpjekjet e saj kundër militantëve të Shtetit Islamik. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Draft ligji për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë është bërë një nga temat e reja që po nxit përplasje mes partive në pushtet dhe opozitës. Opozitarët i kanë shtuar thirrje të drejtuar deputetëve që të mos e miratojnë ligjin për themelimin e kësaj gjykate. Por përfaqësues të qeverisë thonë se sovraniteti i shtetit dhe organeve të drejtësisë do të ruhet përkundër kompetencave të mëdha që do t'i ketë ky mini tribunal i ri për Kosovën. Kronikën në vazhdime ka përgatitur Ziadin Gashi.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës ka nxitur debate mjaft të ashpra në raportet mes pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Partitë të opozitare po e cilësojnë themelimin e kësaj gjykate si një nga të këqijat më të mëdha që po i bëhen Kosovës, përderisa partitë në pushtet themelimin e saj e arsyetojnë me kërkesat detyrisnit në rritjen nga faktori ndërkombëtar. Pas deklarimit të qartë të lëvizjes së vetëvendosjes, sot edhe subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka prezantuar pozicionin kundër themelimit të gjykatës speciale. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se projektligji i propozuar nga Ministria e Drejtësisë për themelimin e kësaj gjykate është gjëja më e keqe që mund të ndodhë Kosovës.
Republika e Kosovës dhe përfaqësues të qytetarëve të Kosovës nuk guxojnë të aprovojnë një projekt ligj të tillë i cili parasheh, do thotë, edhe akt akuza jo vetëm për individ, po edhe në përgjithësi për kauzën tonë për luftën e pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Në Kosovë ka ndodhur gjenocid, po këtë e ka bërë Serbia. Ndërkaq projekt ligji, siç është sjell, në fakt pretendon të kundërtën.
Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës sipas deputetes Donika Kadaj Bujupi vjen si pasojë dështimit të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Një kundërshtim të ashpër themelimit të kësaj gjykate ka prezantuar edhe lëvizja vetëvendosje. Deputetja Albulena Haxhiu nga vetëvendosje, njëherësh edhe kryetare Komisionit Parlamentar për Legjislacion, ka thënë se me themelimin eventual të kësaj gjykate, Kosova do të humbë tutjen nga sovraniteti i saj si shtet.
Procedurat nëpër të cilat do të kaloj ndërtimi i këtij sistemi të flotë paralel të gjyqësisë në Kosovë, nga ana e gjykatës speciale, është guri i fundit i atij pak sovranitetit të pavarësisë që kishte Kosova. Me këtë proces, nuk mbetet më asgjë nga shteti së drejtës në një republikë të pavarur.
Në anën tjetër, ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi, i cili pak ditë më parë i ka prezantuar Komisionit për Legjislacion draft ligjin për këtë gjykatë, kishte deklaruar se hartuesit e saj ishin treguar të kujdesshëm që të mos preket në sovranitetin e Shtetit të Kosovës dhe organeve të drejtësisë. Kuçi kishte pranuar se kjo gjykatë nuk është vendim i drejtë, por sikurse edhe pjesa tjetër e zyrtarëve të lartë shtetëror të Kosovës ka lënë të nënkuptohet që themelimi i saj vjen si rezultati trysnive ndërkombëtare.
Kemi qenë kujdesëm që të mbrojmë suverenitetin e vendit tonë dhe pa e dëmtuar në asnjë pikë suverenitetin e Republikës së Kosovës dhe strukturat e tashme institucionale dhe ligjore.
Draft ligji për gjykatën speciale, megjithë debatet, nuk pritet të jetë në rendin e ditës së seancës së radhës së Kuvendit të Kosovës të thirrur për këtë të enjtë. Nisma për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për Kosovën, që më vonë u quaj të gjykata e veçantë apo speciale, fillimisht ishte prezantuar se ka rrjedhë në bazë të hetimeve të suara nga Këshilli i Evropës që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish ushtrisë qlinimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. E veçantë e funksionimit të kësaj gjykate do të jetë roli prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar dhe trajtimi i rasteve jashtë Kosovës për të shmangur presionet dhe ndërhyrjet në punën e gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se të martën do të kthehen 18 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është bërë ditur po ashtu se edhe me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të kthimit të emigrantëve nga Belgjika. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë thënë se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Zyrtari për median e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, tha se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit.
Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, pasi në këtë program mund të përfitojnë personat e readmetuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010, e të cilët i plotësojnë kriteret e përfitimit të përcaktuar me rregulloren për riintegrimin e personave të readmetuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit.
Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se janë disa skemat e ndryshme urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, pritja dhe informimin në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti në pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës, nëse nuk ka mundësi të tjera transporti, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Është bërë ditur po ashtu se me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të emigrantëve që do të kthehen nga Belgjika. Ramadan Irazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, thotë se tashmë është e qartë se të gjitha vendet e Bashkimit Evropian siç janë deklaruar nuk do të japin azil për shqiptarët nga Kosova dhe rrjedhimisht fluksi i të kthyerve nuk do të ndale tash tutje.
Të gjithë qytetarët që aktualisht janë në pritje të azilit ose kanë kërkuar azil do të kthehen sepse nuk do të ketë azil për qytetarët e Kosovës. Do të përshtypja jonë është që është më shumë çështje kohe se sa nëse do të kthehen apo jo, sado që kushtet socioekonomike janë duke shtyr qytetarët dhe është e vërtetë se kemi vështirësi në këtë drejtim, sfida serioze, pra fatkeqësisht zgjidhja nuk është azili.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës ka ndikuar negativisht në imazhin e vendit, në uljen e moralit të qytetarëve brenda Kosovës dhe në vonesat e mundshme në procesin e liberalizimit të vizave, deklaron Ilazi. Megjithatë, ai thotë se autoritetet në Kosovë do të mundohen të ndihmojnë procesin e riintegrimit.
Ne shpresojmë që institucionet e Kosovës do të jenë në gjendje që të ndihmojnë dhe të lehtësojnë për shumë familje procesin e riintegrimit pastaj, sepse kuptojmë që shumë prej tyre kanë shitur nga pasuria për financuar këtë udhëtim. Gjithashtu dëshiroj të theksoj edhe një aspekt të kësaj, që njëri prej kriterëve në udhëfyesin për liberalizimin e vizave ka qenë reduktimi i numrit të azil kërkuesve nga Kosova.
Që nga dhjetori vitet e kaluar, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë marrë rrugën e migrimit të paligjshëm për në vendet e Bashkimit Evropian është shtuar dukshëm. Autoritetet në Prishtinë deklarojnë se nuk kanë të dhënat e sakta, por flitet për mirat e tillë që ja kanë mësyr kryesisht Gjermanisë dhe Austrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish pjesëtar të Ministrisë Punëve të Brendshme të Serbisë kanë protestuar sot në veri të Kosovës me kërkesën për të integruar në policinë e Kosovës. Ata u kanë dorëzuar tri kërkesa autoriteteve të Serbisë dhe kanë paralajmëruar radikalizim të protestave. Zyrtarët e policisë së Kosovës në anën tjetër thonë se kanë përmbushur të gjitha obligimet lidhur me integrimin e ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Disa 10 rish pjestarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë protestuar sot në Mitrovicën e Veriut para zyres për Kosovë të qeverisë së Serbisë, për shkak të, siç është thënë, mos integrimit të tyre në policinë e Kosovës dhe mos zgjidhjes së problemit të tyre. Ata kanë theksuar se me 31 dhjetor të vitit 2013, bazuar në rregulloren e qeverisë së Serbisë, e cila ka dalë nga marrëveshja e Brukselit, u është ndërprerë marrëdhënia e punës në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, por me të drejtën e integrimit në policinë e Kosovës. Rajko shekullarat përfaqësuesi ish pjesëtarëve të drejtorisë së policisë serbe në Mitrovicën e Veriut, thotë se rreth 30 policë, 74 punëtorë të drejtorisë dhe shërbimeve tjera, si dhe zjarfikës nuk janë integruar në institucionet përkatëse të Kosovës. Shekullarat ka shpjeguar se një numër i këtyre ish pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë janë dërguar në pensionet e veçanta me mundësinë për integrim në policinë e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij, protestuesit kanë tri kërkesa të cilat do t'ia parashtrojnë zyrtarëve të Serbisë.
Tražimo se odmah naši izvrši integracija svih radnika policijske uprave za Kosovsku Mitrovicu.
Kërkojmë që menjëherë të bëhet integrimi të gjithë punëtorëve të drejtorisë së policisë të Mitrovicës. Kërkesa jonë e dytë është që të gjithë ata njerëz që nuk mund të integrohen gjegjësisht, që nuk i dëshirojnë institucionet e Prishtinës, t'ju mundësohet kthimi në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Kërkesa jonë e tretë është që pensioni veçantë, siç e kanë karakterizuar, të shndërrohet dhe të rregullohet me ligjet e atëhershme të vlefshme për sigurimet e pensionit dhe invaliditetit, thashë kullarac. Ndryshe disa nga protestuesit të cilët nuk dëshën të identifikohen me emra, thanë se ndjen të zhgënjur dhe të dëshpruar me trajtimin që u ka bërë Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Një ish punëtore kësaj ministrie pas protestës tha:
"Borimo se svoja prava, mi smo svi obmanuti, prevareni, govorim prvo lično svoje ime.
Po luftojmë për të drejtat tona, ne jemi të mashtruar dhe po flas së pari në emrin tim personal", tha njëra nga protestuesit. Ngjashëm thotë edhe një ish pjesëtar tjetër i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, i cili thekson se ka punuar për këtë ministri deri më 31 dhjetor 2013.
I to je bio uslov da ljudi pristanu da potpišu.
Është thënë se do të na pensionojnë dhe më pas të na integrojnë në policinë e Kosovës. Ky edhe ka qenë kushti që njerëzit janë detyruar të nënshkruajnë, tha protestuesi serb. Protestuesit kanë theksuar se përgjigje ndaj kërkesave të tyre do ta presin deri më 1 mars dhe nëse nuk ka përgjigje pozitive, protestat do të bëhen më radikale. Ata paralajmëruan edhe bllokimin e shkurtër të objekteve kryesore të policisë së Kosovës dhe ulë në Mitrovicën e Veriut, për shkak se siç kanë theksuar, janë disa gjëra që edhe ata duhet t'i shpjegojnë lidhur me çështjen e integrimit të tyre. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se nuk do të lejojnë që institucionet të bllokohen nga kushdo qoftë dhe se kjo polici garanton zbatimin e ligjit dhe funksionalitetin e institucioneve të shtetit. Daut Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se procesi integrimit në institucionet e Kosovës të ish-pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë i ka paraprirë marrëveshja politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Policia e Kosovës i ka kryer të gjitha obligimet që ka pasur në lidhje me këtë çështje dhe të gjithë ata që kanë përmbushur kriteret janë integruar në policinë e Kosovës.
Hoxha ka shtuar se 292 ish pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë nënshkruar kontratat me policinë e Kosovës, ndërkaq 287 prej tyre kanë filluar punën dhe i kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë në pajtim me ligjet e aplikueshme të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Parlamentin Evropian është diskutuar sot për raportin për Kosovën të hartuar nga eurodeputetja Ulrike Lunacek. Kjo e fundit ka thënë se në raportin e saj ka insistuar përsëri që 5 shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë këtë sa më shpejt. Lunacek po ashtu ka thënë se është shqetësuar me korrupsionin në Kosovë. Për më shumë detaje nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është zhvilluar debati për raportin për Kosovën dhe për raportin për Serbinë. Ulrike Lunacek, si raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, ka përgatitur raportin dhe është angazhuar në diskutim me deputetët e shumtë për të siguruar kompromiset rreth disa amandamenteve. Për Kosovën janë paraqitur 212 amandamente, ndërsa janë bërë 15 kompromisi për të cilët janë pajtuar shumica e përfaqësuese në Parlamentin Evropian. Lunacek ka thënë se në raportin e saj do të insistoj përsëri që të bëhet test 5 shteteve të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë këtë sa më shpejt. Ajo tha se ne në raport progresin e arritur në Kosovë e përshëndesim, por shprehim po ashtu shqetësim për mungesën e disa përparimeve si rezultatin ngërçit politik që kishte ekzistuar në Kosovë deri kur u arrit marrëveshja për të krijuar institucionet. Lunacek ka thënë se është shqetësuar se korrupsioni është ende i përhapur në Kosovë, por kërkon jo vetëm nga autoritetet e Kosovës, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian që të lëvizet përpara. Është folur edhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit për të cilën në Parlamentin Evropian shpreson se do të ndihmojë zhvillimin e Kosovës. Lunacek, si raportuese për Kosovën, ka thënë se në këtë raport ka përfshirë edhe thirrjet që Kosova të përfaqësohet më shumë në skenën ndërkombëtare, përfshirë edhe në ngjarjet sportive dhe ngjarjet kulturore. Është interesant se shumë deputetë gjatë diskutimeve kanë kërkuar që të bëhen hetime të thella dhe gjithë përfshirëse edhe lidhur me dyshimet për korrupsion në misionin e Euleksit. Këta deputet ka thënë se kjo është shumë e rëndësi për kredibilitetin e tërë bashkimit evropian, si dhe për ruajtjen e besimit të qytetarëve të Kosovës dhe të qytetarëve të bashkimit evropian pashtu në drejtsinë në Kosovë dhe në misionet e bashkimit evropian jashtë BE. Edhe njëherë është përshëndetur rifillimi i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë, që kishte rezultuar me takimin e kryeministrit Isa Mustafa dhe homologut e tij nga Serbia Vučić të zhvilluar më 9 të këtij muaji në Bruksel. Po ashtu është bërë ftesë që të dyja palët, si Kosova ashtu edhe Serbia, të bëjnë më shumë në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Afro 600 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës, përfshirë këto borxhi ndërkombëtar dhe ata të brendshëm. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor, por sipas tyre autoritetet përgjegjëse nuk kanë qenë të afta të marrin borxh për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kronike e korrespondentes sonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Shuma e borxhit të përgjithshëm të Republikës së Kosovës në fund të vitit të 2014 ka arritur shumën 582.87 milion euro apo 10% e brutoproduktit vendor. Nga kjo shumë borxhe ndërkombëtare janë 326 milion euro, kurse borxhet të brendshme 256 milion euro. Borxhi i përgjithshëm është tërësia e borxhit shtetëror dhe komunal. Ky borxh merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar të paguajë. Pavarësisht kësaj, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se vlera e borxhit nuk është në nivel të lartë, madje konsiderojnë se autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë qenë të afta të marrin borxhe. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se borxhi i përgjithshëm është simbolik dhe ekzekutivi sipas tij duhet të jetë më i guximshëm për të marrë borxh.
Një vot duke marrë parasysh Kosovën të ka një borxh kaq të vogël, tregon se vëria jonë ka qenë pa aftë që të hinë marrëdhënie kontraktuale në marrë borxh. Dhe unë arsyetoj edhe në borxhet deri në limitet të caktuara se ato mund të zhvillimin edhe rritjen ekonomike në përgjithësi.
Në raportet e institucioneve kompetente për këtë çështje thuhet se përkundër ngritjes së lejt, Kosova ka nivel më të ulët të borxhit të përgjithshëm të qeverisë krahasuar me vendet e rajonit. Kurse në ligjin për borxhet publike thuhet se në asnjë rast shuma kryegjese pa paguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoprodhimit vendor. Edhe profesori tjetër në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se niveli i borxhit nuk është i lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Pavarësisht kësaj, Gashi thekson se autoritetet kompetente duhet që të analizojnë mirë para se të vendosin të marrin hua dhe një herësh sipas tij borxhi të shpenzohet vetëm për projekte kapitale.
Unë mendoj se ne duhet krijojmë politika që në borxhet publike të futemi vetëm për projekte kapitale dhe projekte që gjenerojnë të ardhurat për shtetin në aspektin afatgjatë, si kur ta zëm të marrim borqë për ndërtimin e termocentraleve të reja, borqë për ndërtimin e hidrocentraleve, autostradave tjera, po jo që të marrim borqë për shembol për konsum ose për shpenzime administrative.
Sidoqoftë, pjesa më e madhe e borxhit vazhdon të jetë ndaj Bankës Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim në kuadrin e Bankës Botërore, kurse një pjesë e konsiderueshme është borxhi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në gjyës të ndëruar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmi në fundit për ju. Ne juftojmë të bëheni pjesë radio sonë edhe në këto platforma sociale. Në minutat të vijues ndërkaq, do të pasojnë ngjarjet nga rajoni dhe bota, andaj juftojmë të vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Maqedoni, administrata shtetërore mbetet e të ngarkuar me kuadro jo profesional, thonë ekspertët në Shkup. Shumë administratorë të pranuar mbetën të pasistemuar. Kabineti i kryeministrit Nikola Gruevski ka shpallur në anën tjetër konkurs për pranimin e 38 këshilltarëve të rinj. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentes sona Tjezër Jeta Hajro Jahjaka.
Në kushte ku qindra administratorë të punësuar në bazë të marrëveshjes sohërit ende mbeten të pasistemuar në vendet e punës, përkatësisht marrin rrog dhe qëndrojnë në shtëpi, në vijime sipër më shkon kursi i shpallur nga sekretariati për implementimin e marrëveshjes sohërit për punësimin e 154 administratorëve të rinj. Konkurs për punësim ka shpallur dhe kabineti i kryeministrit të Maqedonisë e data për 38 këshilltar të rinj. Ndërkohë që brenda këtij muaji qeveria e Maqedonisë ka kërkuar që në një afat prej 30 ditëve të gjitha institucionet të cilat kanë të angazhuar vullnetar dhe punëtor me honorar të dorëzojnë lista pas të cilave 3000 persona do të marrin vendim pune në administratën shtetërore dhe atë publike. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Vladimir Peshevski ka sqaruar se për këtë kategori nuk parashihet konkurs i cili është ligjërisht i detyrueshëm për çdo punësim, meqë siç kanë nënvizuar ligji për punësimin e të angazhuarve me honorar parashih kritere të veçanta. Por Risto Temelkovski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike, thekson se vala e punësimeve në institucionet shtetërore paraqes shans të fundit për punësimin e siç i quan ai ushtarëve partiak, meqenëse me të hyrë në fuqi ligji i ri për administratë publike, parashihen kritere shumë rigoroze për të punësuar në administratën shtetërore.
Ima me mnogo patijazgo kashuam ogromna administracija.
Unë disa herë kam theksuar se ne kemi një administratës të ngarkuar me kuadro jo profesional. Qëllimi i këtyre punësimeve të fundit është të sigurohet ajo pjesë e mbetur e antarësisë së partive në pushtet, e cila për arsye të ndryshme nuk ka arritur të punësohet. Pra synimi është të shpërblehen ata njerëz të cilët kanë punuar në interes dhe për nevojat e partive në pushtet, thekson Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Publike. Ndërkaq, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë konsideron se hapja e dyerve të institucioneve shtetërore për punësime të reja ka për qëllim shpërqendrimin e vëmendjes së opinionit nga kriza e krijuar politike nga afera e bërgjimeve.
Nuk them se është mirë ose keq, nëse ka pas njerëz me honorar që kanë punuar 15 është domethënë është vërtetuar nevoja për vendet e punës tyre, por momenti gjithsesi është i gabuar për shkak se gjithsesi është momenti i cili ne drejtën të mendojmë se është tendencë e defokusimit popullatës prej gjithë tyre ngjarjeve politike të cilat sot.
Nga ana tjetër, Zdravko Savevski nga lëvizja majtiste Solidariteti, e cila ka në fokus të drejtat e punëtorëve, thotë se punësimi i honoraristëve pa konkurs lësh shumë hapësirë për manipulim. Por realisht kemi të bëjmë me dy shkelje të rënda nga ana e shtetit. E para, diskriminohen të angazhuarit me honorar në sektorin privat, sepse ligjin e fjali përfshin të angazhuarit vetëm në sektorin publik. Dhe dyta, ne nuk mund të dim sakt se cili është numri i të angazhuarve me honorar, sepse institucionet shtetërore skajshmërisht fshehin numrin e të punësuarve në administrat, thekson Zdravko Savevski nga lëvizja majtiste Solidariteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marrëveshja e Minskut për konfliktin në Ukrainë duket qartë se nuk po respektohet. Luftimet midis forcave qeveritare dhe rebele kanë vazhduar në disa zona dhe ushtria e Ukrainës ka thënë se nuk do të heqë armë të rënda nga via e frontit derisa bombardimet e caqeve të saj të mos ndalojnë. Disa personalitete botërore në anën tjetër kanë përsëritur thirrjet e tyre për armatosjen e ushtarëve Ukrainës. Dëgjojmë hollësitë në kronikën që pason. Ushtria e Ukrainës ka thënë se nuk mund të nisë tërheqjen armëve të rënda nga via e frontit në lindje derisa rebelët të mos ndalojnë bombardimin e pozicioneve të saj. Zëdhënës i ushtrisë Anatoli Stelma, ku ka thënë sot gazetarëve se rebelët nuk kanë ndaluar luftimet. Të dyja palët kanë rënë dakord në fundjavë që të tërheqin armët të rënda së shpejti, ashtu si që parasheh marrëveshja për armë pushim, e arritur më 12 shkurt. Ushtria ka thënë se dy ushtarë të saj janë vrarë të dielën, ndërsa rebelët kanë raportuar një vdekje në anën e tyre. Marrëveshja për armë pushime arritur në Minsk midis Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë është vënë po ashtu në rrezik javën në kaluar pasi rebelët kanë marrë kontrollin e qytetit strategjik Debaltseve.
Supërreq Minskim domovlënështëm, Rusia prodovzhëja.
Në kundërshtim me marrëveshjen në Minskut, Rusia vazhdon të armatos militantët në Donbas. Sipas të dhënave të inteligjencës sonë, një tren ushtarak me 60 njësitë të automjeteve të blinduara, përfshirë tanke, ka arritur nga territori i Federatës Ruse në rajonin e Donjeckut më 21 shkurt, ka thënë zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare të Ukrainës Andrei Lisenko. Kievi dhe Perëndimi kanë akuzuar vazhdimisht Rusinë se ndihmon separatistët në lindje të Ukrainës me armë dhe personel ushtarak. Megjithatë, Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Një zëdhënës tjetër i ushtrisë ukrainase, Vladislav Seleznyov, ka thënë po ashtu se nuk mund të ketë diskutime për tërheqje të armëve derisa pozicionet të ushtarakëve Ukrainas vazhdojnë të granatohen. Zëdhënës i rebeleve Eduard Basurin ka konfirmuar se forcat e tij dhe trupat qeveritare kanë shkëmbyer zjarr në fshatin Shirokine pranë qytetit Mariupol, i cili kontrollohet nga qeveria. Mariupoli shihet si objektiv kryesor për separatistët. Ish-sekretari britanik i mbrojtjes Liam Fox u është bashkëngjitur disa thirrjeve ndërkombëtare që të furnizohen forcat ukrainase me armë. Ngjashëm është shprehur edhe senatori amerikan John McCain.
The Ukrainians aren't asking for American boots on the ground.
Ukrainasit nuk po kërkojnë forca amerikane në teren, nuk bëhet fjalë për një gjë të tillë, ata po kërkojnë armë që të mbrojnë veten. Ata janë duke u masakruar, ushtria tyre po shpartallohet. Ky është një kapitull i turpshëm, turprohem nga vendi im, nga presidenti im dhe nga vetja ime sepse nuk kam bërë më shumë për të ndihmuar këta njerëz, ka thënë McCain për rrjetin televiziv CBS.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka qëndruar sot në Bosni për herë të dytë brenda 3 muajsh. Pikërisht ky fakt, ka thënë ajo, duhet të nënkuptoj përkushtimin e Bashkimit Evropian ndaj Bosnjës. Ky është vendi vetëm që kam vizituar dy herë në këta 3 muajsa dhe jam në këtë pozitë. Nuk duam që vetëm ju të keni sukses, duam që edhe ne të jemi të suksesshëm, ka porositur Mogherini autoritetet bosnjake. Ajo ka thënë se Bosnia duhet të bëjë një sër reformash, por se në plan të parë vijnë ato socioekonomike. Presidentja e re e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović i ka bërë thirrje kryeministrit të vendit Zoran Milanović të jap dorëheqje, duke thënë se ai ka dështuar të ringjallë ekonominë shkatruar edhe pas 3 vjetësh në detyrë. Grabar-Kitarović ka fituar zgjedhjet presidenciale në muajin janar si kandidate partisë opozitare HDZ. Ajo është zotuar se do ta stimulojë qeverinë udhëhequr nga socialdemokratët që të bëjë më shumë për ekonominë e Kroacisë, e cila është në recesion qysh në vitin 2009. Franca ka vendosur një aeroplan mbajtës në Bahrein, i cili do të përdoret kundër militantëve të Shtetit Islamik. Aeroplanet nga transportuesi Charles de Gaulle do të përdoren kundër pozicioneve të Shtetit Islamik në Irak, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes. Në një tjetër zhvillim, autoritetet franceze për herë të parë sot u kanë konfiskuar pasaportat 6 shtetasve, të cilët dyshohet se kanë planifikuar të udhtojnë në Siri për të bashkuar me xhihadistët e Shtetit Islamik. Zyrtarët iranian dhe amerikan të përfshirë në bisedimet e Gjenevës për programin bërthamor të Iranit kanë raportuar për ca përparim, por kanë thënë se mbetet ende punë për të bërë për të arritur marrëveshje para afatit të 31 marsit. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka thënë në fund të bisedimeve dyditëshe se ato kanë qenë të dobishme, konstruktive dhe serioze, por se ka ende rrugë të gjatë përpara. Zarif, i cili është takuar direkt me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry, ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë në Zvicër më 2 mars. Perëndimi do që Irani të sigurojë se programi i tij bërthamor ka vetëm qëllime paqësore. Agjencia Lajmeve Reuters ka raportuar për vdekjen e shefes së byros së saj për Afganistanin dhe Pakistanin, Maria Golovnina. Ajo ka ndërruar jetë sot në Islamabad në moshën 34 vjeçare. Reuters ka thënë se Golovnina ka mbetur pa ndjenja sot në byron në Islamabad dhe është dërguar në spital, por se mjekët nuk kanë arritur ta shpëtojnë. Shkaku i vdekjes së saj është duke u hetuar. Për më shumë lajme klikoni evropailir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirë u dëgjofshim.